habeen wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo khamiis ah habeen ay jimco soo galaysa labada bisha labaad ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah afrika oo horumar ka samaysay la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaad kale oo aad maqli doontaan mas-uuliyiinta deegaano ka mid ah soomaaliya oo aqoon kororsi u jooga dalka jabaan.
waxaan isleeyahay kan ayaa ugu habboon, kan hadda ay soomaaliya horumar ku gaari karto, waayo degmooyinka waa wax meesha dadka ay joogaan waay, ilaha ay dadku ay u baahan yihiin in laga soo dhiso waay, oo xagga caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka, horumarka beeraha, abaarahan iyo dhibaatadan dhacda biyoxireen in loo sameeyo dadku.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan soomaalida caafimaadka u raadsata dalka hindiya.
yar ayaga xanuunsan, xanuunkeedana waa beerka. dhakhaatiirtii aan u geeyana beer bedel ayay dhaheen, beerkeedana waxqabasho ayuu leeyahay aad oo weyn ah, marka waana bedel bay dhaheen. hadii ilaaha qadaro insha allah bedel weeye dhaheen. qarashkina wuu iga go-ay, wax qarasha hadda ma haayo. qarashka bedelkana waxay dhaheen ilaa 40 ayay dhaheen, 39 ilaa 40 bay dhaheen.
warar kale iyo warbixino ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. dowladaha Maraykanka iyo Filibiins ayaa maanta ku dhawaaqay qorshe lagu kordhinayo ciidanka Maraykanka ka jooga dalkaasi dhaca koonfur bari ee Aasiya. heshiiskan ayaa u ogolaanaya Maraykanka in 4 saldhig militari oo cusub uu ku kordhiyo saldhigyada militari ee uu hadda ku leeyahay Filibiin. tallaabadan ayaa u ogolaanaysa Washington inay kor u qaado ka hortagga galaangalka sii xoogaysanaya ee uu Shiinaha ku leeyahay gobolka. heshiiskan militari ee labada waddan ayaa la shaaciyey kadib markii uu xogeeyaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin uu booqasho rasmi ah ku tegay Manila. Austin ayaa inta uu joogo Aasiya isku dayi doona sidii uu xoojin lahaa xiriirka dalalka uu Maraykanka kala dhexeeyo iskaashiga militari, gaar ahaan dalalkaasi uu Maraykanka xiriirka kala dhexeeyo. Shiinaha ayaa baryahan waday dhaqdhaqaaq uu ugu awood sheeganayo Taiwan xilli uu horey u jiray muran ku salaysan lahaanshaha badda South China Sea. shirkadda ka bayac mushtarta shidaalka ee Shell ayaa Khamiista maanta shaaca ka qaaday in sanadkeena dhaafay ee 2022 ay heshay faa'iidadii ugu weyneed taariikhdeeda, taas oo gaaraysa lacag dhan 40 bilyan oo dollarka Maraykanka ah. tani ayaa ku timid qiimo korarkii sanadkii hore ku dhacay tamarta dunida ee uu sababay dagaalka uu Ruushka ku qaaday Ukraine. faa'iidada sanadkan ayaa laba jeer ka badan tii sanadkii hore soo gashay shirkadda Shell oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo saldhigeeduna uu yahay dalka Britain. macaashka shirkadda Shell ee sanadkan ayaa dhaafay kii sanadka 2008 oo xilligaas noqday faa'iidadii ugu ballaarnayd ee diiwaanka shirkaddaas, taas oo gaaraysay 130 bilyan oo dollar. qiimaha noocyada kala duwan ee gaaska ee dunida ayaa weli sareeya guud ahaan caalamka. taliyaha booliska magaalada Peshawar ee dalka Pakistan ayaa Khamiista maanta sheegay in ninkii fuliyey qarxii lagu hoobtay ee toddobaadkan ka dhacay masaajidka taliska booliska gobolka uu libisnaa dareyska ciidanka booliska. qofka isa soo miidaamiya ayaa isniintii dilay in ka badan 100 qof. taliyaha booliska gobolka Khaybar Bashtunkhwa ayaa wariyaasha u sheegay in ninka lagu tuhmayo in uu dadka laayay uu xubin ka yahay kooxda mintadka ah ee Mucazam Mujaah Ansaari. qarixii isniintii ayaa lagu sheegay kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Peshawar muddo 10 sano ah. magaaladan oo dhacda dhinaca waqooyi galbeed ayaa muddo 10 sano ah dhibana u ahayd qalalaaso hubaysan oo ay ku lug leeyihiin kooxo mintideena. dhegeystayaal warka caalamka waa naga inta u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacaddeenna. caawa habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. dhowaan dalka jabaan waxaa safar ku tegay mas-uuliyiin matalaya qaar ka mid ah magaalooyinka soomaaliya oo martiqaad ka helay hay-adda iskaashiga caalamiga ah ee jabaan. mas-uuliyiintaasi ayaa u kuurgelayay heerka maamulka dowladaha hoose. guddoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cusmaan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi, waxaana isagoo xilliga la wareysanaya ku sugnaa magaalada tokyo uu uga waramay haruun macruuf awoodda dowladaha hoose ee jabaan.
maadaama waddankan jabaan markii horena intii ka horreysay intaanan bamka lagu dhufanin 1945 ka horreyna ay ahaayeen waddamo horey u mare markii caalamka xilligaa waqtigaa la joogay sidii mata adduunku ahaa. markii ay burburka ku dhaceenna ay samaysteen ay ka faa'iideen waaye aragnimo badan oo ay sameeyeen nidaam ka duwan nidaamyada hadda annaga aan ku dhaqmayna iyo inta badan waddamada soo koray ay sameeyaan oo ah dowladaha hoose iyo sistamada dowladdu inay yihiin mid kor looga keenay dadka. laakiin iyagu waxay sameysteen nidaam decentralized la yidhaah afka qalaad oo sal ballaaran oo dhex furan oo ah in maamulada hoose ay iyagu ka yihiin kuwa ay taladu ka timaado oo dalka horumarkiisa iyo kheyraadka iyo waddanka wax soo saarkiisa kuwa haga. marka nidaamkaas nidaamkay u shaqeeyaan inaan aragno oo aan wax ka baranno oo annaga haddii aan ku dhaqmayno siyaasadda waddanka soomaaliya oo mar walba isma beddel badan oo ay aanan suuragelin mid degan aynan qoraynin oo socota ee mar walba maamulka yimaado oo wax bedelo. laakiin haddii aan helno nidaam la qabsada aan ka faa'iidi karno runtii aad looga faa'iidi karo ayaan mataqaana u nimid inaan halkan wax ka kororsanno oo hadhowna isku dayno annagana inaan sidaa lagu dhaqanno maamulka in loo daadijiyo hoos. annagu hadda waxaa noo dhisan dowlad dhexe oo federaal ah, dowlad gobol iyo dowladihii hoose. marka dowladaha hoose ayaa waddankan awood ku leh.
marka dastuurka Soomaaliya iyo nidaamka dowlad ku dhisantahay hadda waa federaal, waa dowladda dhexe, dowlad heer gobol iyo dowladda hoose ee deegaanka, sidaas ayaa nidaamka dowladeeda hadda Soomaaliya u dhisan yahay. marka maxaa ka duwan waayo aragnimada iyo khibradda iyo qaabka aad u maamushaan magaalooyinkiina Soomaaliya ee aad kala kulanteen halkaas?
ma aha runtii mid isu dhow maaha, aad bay u kala fog yihiin. annagu hortideedaba dowlad annaga aan samaysannimaba jirinba, annagu isticmaar baa noo yimid, maamul noo sameeyey. maamul wuxuu ahaa xukun dadka lagu xukumayo, maamulka inuu dowladdu ka yimaado dadkana loo sheego laguna amro ayuu ahaa nidaam dowladdu ay awood leedahay oo maamulka awood leeyahay, dadku aysan awood lehen, codna uusan lehen bay ahayd. halkanu ma aha sidaa, aad baan uga duwanahay. runtaa weeyaan Soomaaliya federaal ay qaadatay saddexda jaraanjaraan ay Soomaaliya u dhisan tahay, dowladdaas dhexe, dowlad gobolka iyo dowladaha hoose. laakiin weli dowladaha hoose looma daadi jirin, haddaa la wadaa oo mataqaana in loo dadaajiyo dadka loo geeyo maamulka. aad baan uga fognahay runtii sida hadda ay qolada lagu dhaqmay. qoladan waxa weeyaan kansola u dhisid, waxa weyaan dowlad dhexe weeyaan, dowlad dhexe ma laha federaal, laakiin waa decentralized. waxa weye dowladda dhexe iyo dowladaha hoose wax u dhexeeyo ma laha. dowladaha hoosena awoodda iska leh. waxa weeyaan gobolka hadda gobolada aan hadda soo marnay Hiroshima oo kale, meesha qaraxa ka dhacaya oo bamka lagu dhuftay, waa meelaha hadda aada u hormaray bay ka mid tahay. waxa weeyaan ama magaalada hadda aan joogo Tokyo iyo kuwa hadda aan tegi doono waxay kulligood dowladaha hoose awood leh. ninka governorka councilka waxaa doortaa dadweynaha sideenoo kale, laakiin annagu dee waxa weeyaan waxaynu waa iska sambul ban hadda u sameynay camal oo ah in dadku ay soo doorteen iyagoo mataqaana jifooyin iyo reera iyo kala ah inay xibno keensadaan xibnahaas oo mataqaana oo selection camal ah. inkastoo laleeyahay shan qof baa dooranaysa qofka, ma aha. Halkan waxa weeyaan waxa jifooyin wax la yiraha ma jiro, deegaan weeyaan, dadku waa deegaan, inta isla degan baa isku dan ah. Iyagaa mataqaana waxay leeyihiin guddiyo hoosaad, guddoomiyaal bay leeyihiin, iyo waxay leeyihiin dad wakiilo u ah, dadka wakiilada u ah iyo dadkaasa waxay isu imaanayaan, waxay dooranayaan governorka ama guddoomiyaha duqa magaalada, iyay dooranayaan duqa magaalada. Councilkay doorteen baa gud duqana dooranaya. Duqaad magaalada awood buu leeyahay. Waxa weeyaan dowladda hoose hadday rabto siyaasadda inay wax ka bedesho ama wax soo saar samayso ama curiso barnaamij cusub, waxay noqonaysaa markay soo karkariyaan inay dadweynaha kusoo celiyaan. Go-aan ma gaari karto dowladda hoose. Waxa weyan waana dad kusoo celiyaan. Dadki markay kusoo celiyaan waxay u geynayaan aqoonyahankamacallimiinta jaamaciinta jaamacadaha iyo ardada jaamacadaha iyo dadka kubaraha uleh kubaraha mataqaana ama aqoonta uleh dowladaha hoose ayaa loo geynaya iyo dadweynaha. Dadweynahana goonida bay usoo arkayaan dadka marka ama lagu raacay maamulki ama mataqaana wax laga bedela la keenaya, markaasuu noqonayaa wax loo dhan yahay, markaasaa la fulinayaa. Barnaamij kasta oo la fulinayo waxa weyaan waa mid dadweynaha ay kuleeyihiin mataqaanaa go-aan.
Marka su-aasha ugu dambeysa, maxaa waaye aragnimo ah oo aad kororsateen oo aad ku dabaqaysaan markaad tagtaan Soomaaliya?
Walaale, horta siyaasad wax walba siyaasad bay ku xiran yihiin. Anagu hadda aragti ahaan waa fikir wanaagsan oo aan qaadan karno oo dalkeenana aan ku cabiri karno. Soomaaliya hadda siday urursan tahay waxa weeyaan maadaama ay qaadatay federaal ama ay qaadatay nidaamka saddexda jaranjaro ah, waxaan isleeyahay kan ayaa ugu haboon, kan hadda ay Soomaaliya horumar ku gaari karto. Waayo degmooyinka waa wax meesha dadka ay joogaan waaye, meelaha ay dadku ay u baahan yihiin in laga soo dhiso waaye, meesha ay dadku ka dhismi karaan oo kor u socon karaan weeyaan, oo bulshadu u badan tahay, bulshadu ay u baahan tahay in lasoo dhiso oo xagga caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka, horumarka beeraha iyo mataqaanaa iyo mataqaanaa abaarahan iyo dhibaatada dhacda biyo xireen in loo sameeyo, dadku ay helaan mataqaanaa meelaha ay biyaha ku keensadaan, biyahan roob markuu do dhulka iska qulqulaya oo hadhowna biyaha la waynayo. Marka arrimaha aan isleeyahay Soomaaliya way ka faa'iidi kartay kamid tahay.
Guddoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cusmaan oo u waramayay wariyaha v o eda Haaruun Macruuf. laba iyo toban waddan oo Afrikaana ayaa arbacadii caddeeyay qorashayaal lagu soo afjarayo aidiska caruurta marka la gaaro 2030 iyada oo loo marayo barnaamijyo kala duwan oo lagu baaro h i v aids, daweyntiisa iyo ka hortagaba. Himilada 2030 oo ay ku dhawaaqday u n aids sannadkii hore ayaa waxaa si wada jir ah u taageeray wakiilo ka kala socday 2 waddan oo isugu yimid magaalada Daaressalaam ee dalka Tanzania. Warbixin ay wakaaladda wararka a f b ka qortay waxay inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Dandure.
dhammaanteen awooddeenna waa in aan door ka ciyaaro sidii loo joojin lahaa aidiska caruurta. Madaxweyne ku-xigeenka Tanzania Philip Bango ayaana sidaasi ka sheegay shirka, waa inaanu isdhigan, ayuu yidhi, waxaa kaabiga nagu soo haya 2030. Baaqa Daaressalaam ayaa lagaga dhawaaqay shirkii ugu horreeyey ee heer wasiire isbahaysiga caalamiga ah ee joojinta aidiska ee caruurta, kaasi oo kulmiya 2 waddan ee UNAIDSA iyo hay-adaha kale ee caafimaadka. 2 waddan ayaa kala Angola, Cameroon, Ivory Coast, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Mozambiq, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia iyo Zimbabwe. u n aids waxa ay sheegtay in 5 daqiiqaba ilmo uu u dhinto sababo la xiriira aidiska. Nus uun ka mid a caruurta la nool h i v ee adduunka oo dhan ayaa helaya daaweynta kahortaga cudurka aidiska marka la barbar dhigo 4 meelood 3 dadka waaweyn ee qaba h i v ay tiri. Qorshaha cusub ayaa waxaa ka mid a baaritaanka hore ee caruurta ku dhinta daaweynta haweenka uurka leh ee qaba h i v, kahortagga caabuqyada haweenka naaska nuujinaya, iyo wax ka qabashada xuquuqda iyo caqabadaha jinsiga ee caqabada ku ah helitaanka adeegyada. Agaasimaha fulinta UNAIDS Winnie Banyima ayaa kulanka u sheegtay in ay rajo buuxda gelinayso in dhammaan inta shirka ku suganay ay ka go'an tahay hiigsiga 2030-ka. Waa dagaal lagu guulaysan karo, ayay tiri. Waa dagaal caruurteenna. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu u sheegay wasiirada in hoggaamintoodu ay tahay mid muhiima. Waxaan haynaa dhammaan agabkii loo baahnaa si arrintaas loo xaqiijiyo, ayuu yidhi, laakiin waxaan u baahannahay ballanqaadkiina iyo ficilkiina.
Ibraahim Xasan Danduray ayaana warbixintaasi nala socodsiiyey. Mas-uuliyiinta ugu sarreysay midowga Yurub ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Kiyev. Mas-uuliyiintan ayaana ballan qaaday kaalmo militari, dhaqaale iyo mid siyaasadeed, islamarkaana taageero u muujinaya dalka Ukraine ka hor sanad guurada koowaad ee kasoo wareegtay duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalkaas. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya wariyaha V O eda London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Booqashada mas-uuliyiinta ugu sarsareeya ee midowda Yurub ay ku tageen magaalada Kiyev iyo shirweynaha Barito lagu wado in dalkaasi uu ka furmaba waa mid xilligan ahamiyad gaara leh. Laakiin madaxda midowda Yurub waxay u muuqdaan inay ku kooban yihiin oo keliya kaalmada Ukraine. Waxaa lagu wadaa in uu meesha ka saaray rajada Ukraine ee ah in si degdega loogu ogolaado xubinnimada midowda Yurub, isagoo hoosta ka xariiqay baahida loo qaba tallaabooyin badan oo ka dhan ah musuqmaasuqa. Waa arrin wanaagsan inaan dib ugu soo laabtay Kiyev. Waa markii 40-aad duulaankii Ruushka, markan waxa ay weheliyey kooxa ka socda guddiyada midowda Yurub. Sidaasi waxaa tiri madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen oo barteeda Twitter-ka ku soo qortay. Xubnaha guddiga fulinta ee midowda Yurub ayaa la kulmay mas-uuliyiinta Ukraine maanta. Barri oo jimcahana waxaa madaxweynaha midowda Yurub Charles Michel uu la kulmi doonaa madaxweyne Vladimir Zelensky. Waa kulankii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ka dhaca Kiyev tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii February 24-keedii. Socdaalkan ayaa sidoo kale imanaya xilli ay quwadaha galbeedku ballan qaadayaan inay hub ku caawin doonaan dalka Ukraine si dalkaasi uu isaga caabiyo weerarada Ruushka. Moscow ayaa dhaleecaysay ballanqaadyadan, iyadoo sheegtay in keenista hubka cusub ay sii kordhin doonto colaadda, balse aysan waxba ka bedeli doonin xaaladda. Saraakiisha midowda Yurub ayaa sheegay in wadahadallada ay ka mid noqon doonaan hub iyo lacag badan oo Ukraine la siiyo, iyo sidoo kale wax soo saarka Ukraine ee la gaarsiinayo suuqyada midowda Yurub in la kordhiyo si dalkaasi looga caawiyo dhinaca dhaqaalaha iyo weliba baahiyaha dhinaca tamarta iyo qodobo kale. Waa calaamad aad u xoogan in aan joogno Kiyev xilli lagu jiro dagaal. Waxay calaamad u tahay dadka reer Ukraine, waxay calaamad u tahay Ruushka, waxay calaamad u tahay adduunka, ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan midowda Yurub. Diblomaasiga ugu sarreeya midowda Yurub Joseph Borrell ayaa ku dhawaaqay inay kordhin doonaan tirada ciidamada Ukraine ee midowda Yurub tababar ay siin doonaan lana gaarsiin doono ilaa 30,000 sannadkan. Wuxuu kaloo u ballan qaaday 25 milyan oo yuuro oo u dhiganta 72 milyan oo dollar oo loogu talagalay in miinooyinka looga saaro goobaha ay Ukraine dib u qabsatay. Yurub waxa ay la midoobeen Ukraine maalintii ugu horreysay. Welina waan kula garab istaagi doonaa inaad guuleysato oo aad dib u dhisto, sidaasi waxaa sheegay Borrell oo la kulmay ra-iisul wasaare Dancy Semhal. Saraakiisha ugu sarreeya midowda Yurub ee socdaalka beeraha, dhaqaalaha iyo cadaaladda ayaa sidoo kale ku sugnaa caasimadda Ukraine. Yurub ayaa u ballan qaaday ku dhawaad 60 bilyan oo yuuro oo gargaara dalka Ukraine, oo ay ku jiraan ku dhawaad 12 bilyan oo yuuro oo taageera dhinaca militariga ah iyo 18 bilyan oo yuuro si ay uga caawiyaan dalkan sanadkan gudihiisa. Laakiin waxa ay diidan yihiin inay dalkaasi si degdeg ah ugu ogolaadaan inuu xubin ka noqdo midowda Yurub. Culayska ugu badan ee haysta Ukraine waa musuq maasuq baahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo warbixintaasi nala socodsiiyey. Sanadka tagay ayaa wax yar oo horumar ah laga sameeyey la dagaalanka musuqmaasuqa, iyadoo sababtana lagu sheegay rabshado iyo ammaan darro weyn oo meelaha qaar dunida saameeyey, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda la dagaalanka musuqa. Warbixinta ayaa sheegtay in sanadkii tagay 2022-kii ay soo muuqdeen horumaro iyo diidiilo leh oo ku aadan in waddamo Afrika ka mid ah ay horumar ka sameeyeen la dagaalanka musuqmaasuqa. Saxare Ciidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa warbixinta hay-adda Transparent International. Waana tan Zahra Ciidla.
Sanadkii lasoo dhaafay wax yar oo horumara ayaa laga sameeyey wax ka qabashada musuq maasuqa caalamiga, balse sababa ay ka mid yihiin rabshado waaweyn iyo ammaan darro ka dhacay meelo badan oo dunida ah ayaa keenay in musuq maasuqu sii la xaadsado, sida ay sheegtay hay-adda Transparency International. Muddo lix sano oo xiriira ayay wadamada South Sudan, Soomaaliya iyo Syria ay kaalinta ugu hooseysa ka gelayaan liiska wax ka qabashada musuq maasuqa wadamada dunida. Dalalkaasi ayaa la sheegay inay safka hore kaga jiraan wadamada ku guuldaraystay in musuq maasuqa wax laga qabto ama uu musuq maasuqu uu hareeyo. Warbixinta ayaa lagu sheegay in badi wadamada dunidu ay u muuqdaan kuwo gaabisa tan iyo sanadkii 2017. Dowladaha uu curyaamiyey musuq maasuqu ma laha awood ay ku difaacaan dadka, taasina waxay keentay in niyadjabka bulshadu uu badanaa keeno rabshado iyo isku dhac dadka dhexdooda, sida dalalka South Sudan iyo Brazil. Koonfurta Sudan waxay ku jirtaa xaalad bini-aadaminimo oo aad u weyn, iyadoo in ka badan kala bar dadka ay soo food saartay cunto yari, iyadoo musuq maasuqa xaaladda uga sii darayo. Khilaafka soo noqnoqda iyo xasilooni darrada ayaa keena musuq maasuqu inuu noqdo meerto xun oo birriinsata wadamada qaar, sida uu sheegayo Roberto Okoktashka oo ka tirsan hay-adda Transparency International.
Having weak and corrupt police and defense sectors, other law enforcement organizations or institutions such as the courts or the judiciary itself.
Inaad haysato hay-ada ammaan oo daciif ah iyo booliska oo aan awood lahayn, iyo sidoo kale hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha oo aan awood lahayn ayaa keenaya in loo maaro waayo musuq maasuqa iyo wax ka qabashada rabshadaha ama argagixisada.
Waxay intaasi ku dartay in duulaankii Ruushka ee bishii Februari ee sanadkiina dhaafay uu ku qaaday Ukraine uu tusaale u yahay khatarta uu musuq maasuqu ku hayo ammaanka caalamka. Transparency International ayaa sheegtay in xaaladda musuq maasuqu uu ka sii daray dalka Brazil tan iyo xilligii madaxweynihii hore Jair Bolsonaro, oo ay taageerayaashiisu weerareen baarlamaanka, maxkamadda sare iyo madaxtooyada kadib markii lagaga guuleystay doorashadii dhacday bishii Januari. Tilmaamaha ay warbixintani muujisay ayaa lagu qiimeeyey 180 waddan marka loo eego heerka musuq maasuqa, iyadoo la adeegsanayo xogta 13 ila wareedyo amaba ila xogeedyo madax bannaan oo ay ka mid yihiin Bankiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta amaba Dhaqaalaha Dunida. Wadamada Denmark, Finland iyo Norway ayaa kaalinta koowaad kaga jira liiska qiimeynta wadamada ugu wanaagsan ee musuq maasuqa laga soo sheegin. Hay-adaha dimuqraadiga ee xooggan iyo tixgelinta xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale ka dhigta dalalka qaar kuwa aad u nabdoon oo musuq maasuquna uu aad u hooseeyo, sida lagu sheegay warbixintan ay qortay hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ee fadhigeeduyay magaalada Berlin. Dhowr waddan oo Yurub ka tirsan ayaa ku sugan xaalad taariikhiya iyagoo hoos uga dhacay halkii ay hore ugu jireen, waxaana ka mida dalka Britain oo 10 hoos uga dhacday 5 ee lasoo dhaafay kaalintii ay ku jiraysay kadib fadeexada siyaasadeed oo istabajooga. Wadamada Qatar iyo Guatemala ayaa sidoo kale la sheegay inay hoos uga dhaceen kaalintii ay ku jiri jireen, taasina ay noqotay hoos u dhac taariikhiya. 4 waddan oo kale oo ka mida kuwa aadka ugu sarreeya la dagaalanka musuq maasuqa, dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaaga, ayaa iyaguna sanadkan muujinaya hoos u dhac kaga yimi dhinaca musuq maasuqa, kuwaasi oo hoos uga dhaceen kaalmihii ay ku jirayeen. Wadamadaasina waxaa ka mida Australia, Austria, Canada iyo Luxembourg.
Sahre Ciidla Nuur ayaana warbixintaasi inala socodsiisay. Haatan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A.
Magaalada Hyderabad ee dalka India, oo ah magaalo ay degan yihiin in ka badan 10 million oo dad ah, waxaa u badan dadka muslimiinta ah ee dalkan Hindiya ee ku hadla afka Urduga. waana xudunta isbitaallo dhakhaatiir iyo xarumo caafimaad oo dhammaantood leh takhasus kala gedisan. Taasi ayaa sabab waxay u noqotay in Soomaali badan ay u noqoto halkan hiigsi caafimaad. Waxay ka kala imaanayaan gudaha waddanka Soomaaliya iyo dabadaba. Waana barnaamijkeenna bandhigga v o ed ee toddobaadkan qodobka aan ku eegi doonno. Magaaladan taariikhiga ah ee Hyderabad waxa ay leedahay xarumaha ugu waaweyn dalkan Hindiya ee dhinaca caafimaadka, takhasusyada kala gedisan iyo cilmi baarista dhinaca caafimaadka, kuwaasi oo lagu ogaado cudurrada. Magaalada oo ah magaalo miciishadeeda iyo kirada guryaha ay raqiis yihiin marka loo barbardhigo magaalooyinka waaweyn, ayaa iyadoo ah magaalada afraad waxa ay leedahay dhinaca kaleeto dad ajaanib ah oo aad u fara badan Soomaaliduna ay ka mid tahay oo halkan u soo doonta caafimaad. Maxamed Inshaar Cumar waa mid ka mid a dadka caafimaadka u yimid dalkan. Waxa uu xaalad caafimaad uga soo tegay gobolka Gedo. Wuxuu iga waramay xaaladdiisa caafimaad iyo waxa ay u noqotay magaaladan halkii uu u soo aaday beegsiga caafimaadka.
Waxaan u imaanay takhaatiir wanaagsan oo aad kugu shaqaynayo oo ku baarahayo oon iska dhaadhaafinaynin oo baaristaada intaasoo xafiisa intaasoo taktar oo fadhida lagu leeyahay kaas marku leeyahay oo si fiican kuu soo dhoweynayso, sidaasaa ku soo doorta iyadana. Lambarka labaadna waa dad soo dhoweyn badan Soomaalidu aada isugu timaado, aad moolisa dhaqankii Soomaalida intay la qabsadeen, sidii Soomaalida inaad sooma afka uma ogaya xoogaa kala duwane dhaqanka hadla arta waa dad iska Soomaalida oo kalaa aad iyo aad baalida bilaha ayaa lagu bogay.
Waxa uu ii sheegay Maxamed Inshaar in xaaladdiisa caafimaad oo ahayd xididad dhiigga ah oo qaarkood xirmay awgeed halkan daawo looga helay.
Caafimaad baan halkan usoo doontay layidhaha magaaladan ee Hindiya ayaan usoo aaday, anoo jiro uu maartay kala gedisan oo udubilaahay xanuun ah oo ilaa 10 sano i hayay baan qabay. Marka xanuunkaasoona wuxuu ahaa xanuun takhaatiirtii Soomaalida ay aad wax uga qaban waayeen, qoladii uu dhiigiga qaadaba waxay yidhaahdaan ama ibaartabo waxay daawadooda waxba waa ka garan waayay ilaa 10 sanaan kusoo noqonayay, midna hadda wax caafimaad oo ka dareemay kama aanan helin. Kadambe waxaan soo baxay hadda bishii 12-aad baan soo aaday Hindiyo. Marka Hindiya haddaan imid takhaatiir fiican baan ugu imid, baaris bay igu sameeyeen, dhiigag badan bay iga qaadeen, iskaan bay isaareen, waxbay igu sheegeen madaxa xanuunku u badnaa, xanuunkii madaxa ahaa iyo jirka oo dhan xanuun madaxa ka bilaabmahayo oo madaxu dikaamahayo oo xiriirluhu boodahayaan oo yaan qabay. Marka waxay yidhaahdeen jirro kala dhiigiga qaadeen oo iskaan isaareen, waxay yidhaahdeen waxaa ku hayo jirro kale ma qabtid, waad fiyowdaa sida kale, laakiin xididka dhiigga wada oo madaxa aado oo madaxa dhiigga siiyo yaa xiran, 80% baa xiran.
Dad badan ayaa waxa ay qabaan cudurro kala gedisan dalkana waxay u yimaadaan si ay uga helaan dhakhaatiir caafimaad oo ka tayaroon kuwa badan oo Afrika iyo Eeshiyaba jooga. Sida ay qabto hooyo Kisi ow Cilmi oo ka mid ah dadka ka yimid magaalada Hargeysa ee halkan caafimaadka u yimid, intii ay timidna halkan ay ka heshay dabiib caafimaad. Faadimo Aadan oo ah haweeney wadata gabar yar oo 13 jir ah, kalena soo carartay magaalada Muqdisho, markii xaalad caafimaad oo daran ay beerka ka soo wajahday, waxay ii sheegtay in gabadheeda ay Hyderabad u keentay si beerka loogu bedelo. Waxay u baahan tahay in gabar iyada la dhalatay oo laga keenayo magaalada Muqdisho ay soo gaarto. Hase yeeshee dhakhaatiirta oo dhaqaale xooggan weydiiyey isbitaallo kala gedisan oo ay tagtay ayay awood iyo caalba u weysay in ay gabadheeda u hesho dhaqaalahaasi si ay ugu daaweyso. Iyada oo dhowreysa gabadheeda oo markaasi ag jiiftay xanuunka haya awgeed, ayay sida tan iigu warantay.
Yar ayaga xanuunsan, xanuunkeedana waa beerka. Dhakhaatiirtii aan u geeyana beer bedel ayay dhaheen, beerkeedana wax qabasho ayuu leeyahay aad u weyn ah, marka waana bedel bay dhaheen. Hadii Ilaahay qadaro insha allah bedel weeye dhaheen. Qarashkina uu iga go-ay, wax qarasha hadda ma hayo. Qarashka bedelkana waxay dhaheen ilaa 40 ayay dhaheen, 39 ilaa 40 bay dhaheen. Gabar ayaa Muqdisho iyadana kasoo socoto oo beer bedelkaas la rabo in lagu bedelo hadii Ilaahay qadaro. Mana haysto qarashkaas isagana mana awoodo.
Xaaladaha daryeel caafimaad iyo xarumo dhakhaatiir oo tayo fiican oo Soomaaliya aan ka jirin waqtigan ayaa waxa ay sii kordhinaysa dadka faraha badan ee Soomaaliya ka imaanaya ee yimaada dalkan si ay xarumaha caafimaadka isugu daweeyaan waddankan, gaar ahaan magaalada Hyderabad.
Tirada dadka yimaada gobolkan ama magaaladan waxaa lagu qiyaasaa Soomaalida ee isugu jirta caafimaadka ardayga inay gaarayaan 250 ilaa 300 qof. Sababaha badiyay dadka inay India imaadaan ama gobolkan waxaa u soo weyn karnaa laba siyaabood oo kala ah in ay fiisaha helida India uu fudud yahay iyo in meelaha kale ee Soomaalida wadamada kale ay tagaan ee caafimaad ama u doontaan ama arday waxbarashaha u doontaan inay tahay yacni magaalada ama India inay tahay meelaha meel ka jaban meelaha kale ee tagaan Soomaalida. Sababaha aada ugu weyn ee jeclaysiiyey Soomaalida inay gobolkan ku bataan waxaa ka mid a in ay tahay magaalo runtii miciishadeedu jaban tahay, inay tahay magaalo muslimiinta ku nool ay aada u badan yihiin, magaalo cimiladeedu ay aada u wanaagsan tahay, inay tahay magaalo ardayda ugu badan ee India joogta ay wax ka bartaan. Marka maadaama dadkan caafimaadka yimaada ay caawinaad badan ka helaan ardayda, ay joogaan ardayda ugu badanna magaaladan, taasaa sababta ugu weyn ah inay magaaladan dadka yacni ay ku bataan ama ay jeclaadaan.
Qaar ka mid a dadka bukaanada ayaa ku socda qarashaad qaaraama ah oo ay ka bixiyaan eheladooda ama dad kaleeto oo aysan waxba wadaagin. Cabdiraxmaan Cabdikariin Daa'uud waa guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida, urur ay ku mideysan yihiin Soomaalida oo sanadkiiba mar loo qabto doorasho sida la igu sheegay. Wuxuu iga waramay asna in ku dhowaad 300 oo qof oo isugu jira arday iyo dad caafimaad u soo doonta dalkan oo Soomaali ahba ay yimaadaan. Mawlid Dubad Siciid waxa uu kasoo kicitimay deegaanka Rees Qoday ee gobolka Gedo, waxaa dhuunta ka haleelay xanuunka kansarka. Waxa aan weydiiyey xaaladiisa, su-aashii kaleetoon weydiiyey waxay ahayd su-aashii badi Soomaalida aan weydiiyey ay ahayd waxa uga dhigay Hyderabad halka ay u soo doontaan caafimaadka.
Magacay waa Mawlid Dubad Siciid. Meeshaan waxaanu imid daawo idam Ilaahay waan jiraday marka daainaan meesha Ilaahay waxaan fahmay marka meesha in la yiri meesha kansar baa lagu sheegay, meesha lagu qaadi kara meesha inay taalo ayaa la sheegay. Tabar weyna ma aanan lahayn inta kulley Ilaahay subxaanahu watacaala ahaa baanu xarga malaa'ig isku xiray iyo ehel. Marka sidaas xanuunkaas aan u soo aaday, haddaan soo aadina Ilaahay baa maadis kale xoogaa waxaad mudda aad iyo aad sidii hore inaa uga fiicanahay. Marka sidaasaa jirto
magaalada markaad dhexmarayso markaad wax gadanayso, sidee ayaa Soomaalida iyo dadka Hindida ah ee magaaladan ku dhaqan ay isu dhexgaleen oo wax looga iibsada ama loogu dhexdhaqmi karaa?
Waxaa lagu dhexdhaqmi karaa gor galee daafka dadkana ismana fahmayo, laakiin had intay turjumaan waan u heshid turjumaan had waa idamil hadda wixii un dhaqaatiyankeeda hadda ma hada waxaad cusbi oho weyn oo nala soo cabday mala boqolkiiba boqol hadda Soomaalida badanna waa joogtaa, waa fiicanta Ilaahay baa maadis kale.
Waxaad iga warantaa bal maxaa ay kula tahay ugu badan oo Soomaalida halkan inay timaado mas-uulka?
Waxaa meeshan ugu badan cudurka asagaa ugu badan cudurka asagaa waxaa weye boqolkiiba caradii basbitaaladii waa buuxiyeen cudurka asagaana ugu badan kansarkaasa ugu badan inta meesha u imaaneyso meel kasta waa laga imaaday meel Ethiopia haday Soomaali tahay Soomaaliyan ugu badan wadanka wadamahan baa ugu badan cudur kansarka.
Maadaama aysan dadkani badi ka imaanaya dalkii luqadda Ingiliishka aysan si fiican u aqoonin, qaarkood ayaa dhaqaale xooggan looga qaataa caqabadana kala kulma xagga luuqadaha. Waxaa jira arday halkan wax ku barata oo dhaqaale xooggan ka qaata sida la ii sheega dadka bukaanada. Muddada ku dhow 2 bilood ee aan jooga dalkan, waxaa dhintay ku dhowaad 5 qof oo isugu jira rag iyo dumar oo lasoo dhigay isbitaalaadka dalkan. Badi dadkaasi waxay ka yimaadeen gobollada Soomaaliya, qaarkood Kenya, kuwa kaletana Ethiopia. Guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o a da ee toddobaadkan waa naga intaa, intaynu midka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka bandhigga v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a da ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqne.
Horumarka laga gaaray dhinaca aqoonta beeraha waxaa isbedelay qaabkii hore ee waxbeerashada, laakiin waxaa jira dad weli aaminsan in wax soo saarka beeraha dalka uu qayb ahaan hoos u dhac uu ku yimid marka loo eego sidii uu ahaan jiray, iyagoo u sababeynaya qaabkii hore oo laga guuray. Haddaba caada dhaqameedkii hore ee waxbeerashada iyo farsamooyinkan cusub keeba u wanaagsan wax soo saarka dalka? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabduqaadir aadan maxamed oo loo yaqaano carbuudo oo ka mid ah beeraleyda beledweyne iyo cabdulaahi cali faarax guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeraleyda aran. Hadalka waxaa ku horeynaya cabduqaadir aadan.
Horta waa ogtahay waddanka waagii hore waxaa jiri jirtay ay sheegeen waxaan dhibaatadan oo waddanka jadka juhdiga maraan ma jiri jirin ilaahay maqaadana tahay waddanka waxaa jiri jiray barwaaqu iska ahaa jiray waxaan kiimikadan iyo abuurkan oo waddanka dibadda laga keenaa ma jiri jirin. Beeraha way iska bixi jireen, xitaa iyadoon la falin oona la waraabin ayay iska bixi jireen. Baryoodaa la dhihi jiray dalagaas ilaa 2 sano ilaa 3 sano abaara la iska isticmaali jiray, wax oo dhibaata iyo ma jiri jirin, dadkana waqti kama geli jirin. Ninka beerta inuu abuurto faraha ka qaada waa oodaya, faraha qaada ayadoo biseesho umaana haddana waa goosanaya. Hadda wixii waxay noqdeen walax yar oo qoys uu samaysa karaan. Aniga 100% waxaan aaminsanahay dalagga kii hore ayaa aad u fiicnaay.
Waa maadsan tahay cabdulaahi
adiga. Horta hadda waxaa loo gudbay wax layidhaa digital oo in macnaha beerihii loo fasho hab casriya. Walaalkii waa runtiis, beerihii hore waxaa la gelin jiray macnaha wax juhdi lama gelin jirin, laakiin beeraha maanta waxaa la geliyaa juhdi, waxaa la geliyaa aqoontii. Dadka caada dhaqameedka hore waa kasoo guureen, maanta wax oo digital ah oo aada u qurux badan oo tayala iyo tiro wanaagsan oo caafimaadka qofkana u wanaagsan yahay ayaa la soo saaraa. Beeruhuna sidooda waa warshada bixisa cuntooyinka dunida, waana wax maxaan ku leedahay waxay xiriir dhowla leeyihiin xadaradaha dunida ka jiro. Beerta maanta aad tacabka wanaagsan aad gelisid oo cuntadooda hadda waxay noqonaysaa cunto quality control oo wanaagsan oo dadka xataa ana caafimaadkooda xataa waxba u dhimaynin oo caafimaad wanaagsan kasoo saarayso ay ahayd. Laakiin tii hore waxaa moodaa in layska bakaareysi jiray, god la yska gelin jiray, iska qurmi jirtay. Laakiin hadda wax taya leh aa dadka loo sameeyaa, waana casriga cusub iyo aqoonta hadda cusub aad keenayso.
Waamaasata cabdullahi cabduqaadir, waa maqlaysaa cabdullahi waxa uu leeyahay sidii hore ay dadku wax u beeri jireen qaabka hadda ayaa ka wanaagsan. Haye, ma ku muuqdaan?
Maya xusano iyo ma muuqdaan, walaalkii waa ku maasaya horta fikirkiisa, laakiin iyo ma muuqdaan waxayna sababaha igu muuqdaana kuu sheegaya. Walaalkii wuxuu yiri caafimaad darra ka dhec jiro, bakaara la gashi jiray, waa jiri jirta, waa sax, waa jirtaa. Laakiin hadda ma cudurrada ma haddii badan yihiin mase markii horey badnaayeen? Su-aashaas waa in hoos u galno, waa fiican tahay. Taasaan ka leehay walaalkii wuxuu yiri hadda casri loo gudbo, waxay lasoo saara wax soo saarkii hadda cagafiyo waxba yimid. Hadda cagaftii ha timaado, ninka markuu beer uu 100 hektara ama isheeg 100 tacab kasoo qabo, meeshaan tacaba laga yaqaanaa, 100 tacab markuu tacbo, wuxuu geliyey cagaf uu geliyey, wuxuu geliyey shidaal uu geliyey, yuure uu gashay, shaqaale uu gashay, markuu soo go-o dalagii raqiis uu noqdobo, muxuu ka helay? Ilaa ninkii qarashba ugu jaroba inuu waxa la yaaba inuu lafiisa ka helimo, walaxuu bakaara iska dhaafa xitaa gurigiisa, walaxuu geeya ilow diintii lagu lahaay loo kala qaataaba laga yaabo. Laakiin waagii hore waxaa jiraysay ninkaana waxba kama gelin, waraab kama gelin, shidaal kama gelin, dhuurimaad ma ka gelin, hadaala ku diidin, xitaa waa iska bixi jirta. Ninkaas marka waxaa laga yaabaa wax yar wax iska gada karo, iisi wax ku heli jiray. Laakiin hadda waxay noqotay wixii adi qarash la daba joog. Hadda kasoo qaada tusaale, ninka wuxuu yiri walaalkay casriya loo gudbay, ninka hadda ugu badan oo amuqo taajirsan 100 tacab ma maalgeli karo, halka nin waagaas waxaa laga yaaba 200 tacab inuu keligiis uu asiga abuuro karay, shaqaalo kaysana waa faalinaa bas waa ka tagaa, waxay waxba kama geli jirin. Aniga marka waxaan aaminsanahay casrigii hore ayaa 100% ayaan aaminsanahay, because cudurradan haddii nagu badiyeen waagii hore cudurradana waa yarahay. Dadkaas masigada dadkaasaa la iska cuni jiray, hadda waddanka waxa la keenaa ama sunta la keenaa ama kiimikada la keenaa, beri waa buga dareemo. Beerta fasalka markaa tacabtid, fasalka haddaad ku cirtid, tayadii tay ka yari dhali, ama cagafay ama buufi khayar adaas kale, adoo xitaa natrogen xitaa shidi kasoo qabo. Marka aniga 100% hore waxaan aaminsanahay, taageersanahay, tayadii hore ayaa aada noogu wacneed.
Ay cabdullaahi, maku muuqataa cabduqaadir sida uu leeyahay oo ah in wax soo saarka markii hore uu ka wanaagsanaa midka hadda dalka ka jira?
Walaahi fikirkiisa waa soo dhaweynaa muxumo, laakiin muhiimadu waxay tahay 100 tacab maanta waxaa ka taya badan 4 tacab oo maxaan ku yidhahday aa ku samayso waxyaaba qurux badan oo taya leh. Beerihii waa weynaayo oo layska tacbi jirin hadda waa laga tegay, oo hadda waxaa loo bax wax layihaha green house oo adiga 4 mitir 2 mitir waxay kasoo saari kartaa ama ka keysan kartaa cuntada adduunka ugu tayada wanaagsan. Waana sameynaa qaarkood, inta nagala qaada waxaa la geeyaa magaalooyinka Nairobi, waxaa lagu sameeya wax layihaha sheybaar. Sheybaarkaasna waa lagu guuleystay. Dadka horentana cuduro waxay u badnaa jireen beerka ku dhaco, waxaana sababa cudur bakaarta ay kentole aflatoxin. Dadka hore kuma baraarugsanin masagadan meela layskaga gelinaa, dhowr sana iska maraana cidda guuri diba hadan loo soo faagaa. Ilmihii waxaa la siinaa cuntooyin aana tay wanaagsaneen oo beerka ka asiibaya cagaar shoog iyo kow ikayin. Marka anigu waxaas leeyahay, markastaba waxaa wanaagsan oo qurux badan. Tacabka maanta jiro wuxuu 100 mar ka fiican yahay kii hore.
Walaalkii waa ku baahsan yahay ii sheeg tayadaas saadaala ku diidin ee uu hadda sheegayo iyo sheybaarkaas waxaas hadda ii muuqda aniga, because waxayna igu muuqan waxa waaye green housekaas waa qoys, waa cabdinaan kaliya Xuseen marka runta la isku sheegay green house waxay hadda dadka siimayaan waa qoys waaye. Aniga hadda waxaan rabnaa waddanka waxaan ka soo saarnay inaan dibadaha aan geyn karno, because waxa waaye ninka green house uu dhigay, green house ninka u dhigay aan 400 mitir ama 100 mitir ka badan ma maal geli kariyo. Laakiin waayo dadka hore waxay sameen jireen dhulka intaarta iska tacba jirta, adiga tabarta ayaa ku soo celinaa jirta. Laakiin hadda green house waxaad ka bixisay waddana ma geyn kartid, adiga noloshaadi ma mutakafi ma ka dhigi karto, because waxaan uga dhigi karin waxaad soo saaraysid hadday badan yihiin xitaa maxaa kaa galay maxaasa adiga kuu galay. Waxaad ninkaas alla 2,000 dollar 3,000 dollar marka la geeyo tayadii wixii uu gado ma noqonaysa dhulafii ma noqonaysa. Waxaan u noqonayna waxaa ka mid ah ilaa meeshaan qarashkaad gelisay maskeenaya waa lafii miskabaya. Waxaan waxaad u tacbaysa ama green house geli ama wax kushiima geli ama cagaf geli waxaad gelinays waa in wax ka heshay ahayd. Laakiin hadda wixii waxaad ka helaysaa lafihii la ekaanayo adiga marka meesha inay faa'iido ka soo saartaa rado mogta. Laakiin waddanka hore faa'iido miska ahaydbo ninka 200 kiisha usoo baxayay 100 kiisha hadduu maxaa ku sheegay wax deeminka isaga baxshan 200 kiisha u saaray ama waa bakaari jiray ama baqaar iska dhiga jiray wuxuu rabo ku sameeyay jiray marka. Laakiin hadda wax green house laga sameeyay Xuseen wax adiga manafacaad badan inay leeyahay saasaan aaminsanahay.
Hay Abdullah,
walaalkay fikirkiisa ma xumo, laakiin markastaba waxaa muhiima waxa maanta jiro oo dunida way hormartay. Shalay waa laga soo gudbay waxaa la joogaa maanta, waxaa la joogaa tacab maanta. Haddii la fiiriyo casri ah waxyaabaha kasoo go'ay hadda dadka beeraleyda intooda badan waa tashadeen, waxay sameyseen midow ay sameysteen oo iskaashitooyin la yirahdo. Iskaashitooyinkii hay-adaha adduunka ugu caansan oo cunnada adduunka waxay sameysay tababaray siisay, waxay ka saaciday qalabkii ka saaciday. Waagi hore ninkan qalab maba lahaa jirinba, beer xareedo iska tacbanaa maxaan ku iradahay wuxuu iska samaynaa, yacni ma lahaa jirin tayo wanaagsan. Laakiin maanta qofka waa la tababaray, cilmi ku filna la siiyey, jaamacadaha waxay bixiyaan maxaan ku iradahay, beerahay bixiyaan waxa ku takhasusay. Micnihii qofka asoo beerta waxay tahay fahamsan, qarashka ka gala fahamsan, oo maanta ku socda waana digitalka keenayo. Laakiin wixii hore meel laga raaca maba lahayba, taas aniga aaminsanahay.
Cabdiqaadir, waxaad tiri waxaa jiro cudurro badan oo wax soo saarka sanadahan dambe dhaawacay oo aanan la arki jirin xilliyadii hore. Adiga aragtidaada iyo inta khibrad u leedahay dhinaca beeraha, maxay kula tahay waxa sabab u ah?
Xuseen, waa maasan tahay waxa sabab u ah waddanka waagi hore abuurka annaga waddanka nooga bixi jiray. Abuurka xitaa waxaa la sameyn jiray beerta markay kuu baxayso abuurka midka ugu fiican lala bixi jiray, meel baa la dhigi jiray. Waxaa la dhihi jiray kan badarkan waa kii abuurka, kanna waa kii cunnimada oo isticmaalka. Hadda waxaa yimid abuuradii dibadda laga keenayo. Dibaddii marka laga keeno abuurkii wuxuu sameynayaa sanadka waddanka marka lagu abuuro wuxuu sameynayaa ii sheeg sanadka dambo asigii tayo xuma ku imaaneysa. Wixii wax kiimika ku jirto waa anaga maagi hore kiimika maanan aqoonin. Hadda markaad kasoo qaado tusaale qaadato sheyga aad adiga sanadkan aad sunta beerta aad ku buufisay, sanadka dambe marka la gaaro cayaanka meeshaas sunta lagu buufisay ka dhashay sunti waagi hore ma dili karto. Waxaan u diri karin waxa waaye waa la qabsanaya systemkaas, wuxuu la qabsanayaa oo nolosha meeshaas taalo la qabsanayaa. Hadduu la qabsadana waxa keenayo inuu asiga waxba u meeshii wax ka tari waayaan. Aniga marka abuuradan hadda dibadda loo keenaa inta badan aan isleeyahay waxay wataan cudurada ayagiiba ku jiraanba ani saasaan aaminsanahay.
Hay Cabdullaahi, walaaca uu muujinayo Cabdiqaadir ma ku muuqdaa?
Walaalkeen, waruntiis anaa waana soo dhaweynaa fikirkiisa, laakiin cudurada waagaas maba la ogaa jirinba. Cudurka markaas ka dhasha beerta lama ogaan jirin, waxaa lagu ogaan karin dadkii cilmi saasa ma lahayn, aqoontii ay u lahaayeen beerahan waa yare. Laakiin maanta wax walbo daawadan oo hadda laga keenaa dibadda side effect way leedahay. Laakiin side effect-eedu waxaa fahmi karo qofkii beerta hadda digitalka yaqaana la fahmi karo. Cudurka waxaan leeyahay dadkii hore oo traditionalka ay maba aqoonbo, laakiin cudurka maanta soo ifbaxay waa cudur la ogaaday waana jirijiray. Weligeenna waxaan wax kastaba waxay leeyihin side effect leeyihin, cudurada waa jirijireen laakiin dadka kuma baraarugsanayn mana ogeyn. Cudurada waxaa ka mid ah aflatoxin, in beerti maxaan kuraa hadda wubiyadoo kaleeto waa biyihii waxay noqdeen aad u yaraadeen, cudurada ka dhalan karo oo maxaan ku yiraahdaa marka biyaha la isticmaali jiro beerta iska day jiro kaleento oo la iska badin jiray. Hadda beertu waxay isticmaalaysaa biyo ku filan oo xaddi loogu talagalay iyo daawo loo raacinayo. Intaas beertu ku sameysa beertu waa beer casri, laakiin waagi hore biyaha waa laga tanbadi jiray, waa iska dhex ooli jireen, waxyaabo badan ka dhali jiro, cayaanka iska dhali jireen.
Waa maadsan tahay Cabdiqaadir. Ugu dambeyn waxaa tiri qaabkii hore ee wax soo saarka ayaa ka wanaagsan midka hadda Soomaalida ama caalamka laga isticmaalayo. Adiga aragti ahaan iyo kan khibradaada dhinaca beeraha maxaa isleedahay, way u wanaagsan tahay ummadda Soomaaliyeed, wax soo saarkooduna waa uu ku wanaagsananaya tallaabada hadday qaadaan?
Xuseen, waa mahadsan tahay. Horta niyahu laba qeyba u kala qaadaynaa. Labada qeyb u kala qaadayna waxa waaye waddanka maxaa u wanaagsan iyo maxaa anfacayo dalka anfacayo. Waxaa dalka anfacayo horta dadkan inay isku filnaasho ay gaaraan. Walaalkii hadda fikirkiisa asigoo ku mahadsan wuxuu yiri waxaa la gaaray cudurrada waa la heli jiray yiri, oo markaas beerta ku dhaca waa la heli jiray. Haddasa laakiin waagi hore lama heli jirin. Iyadoo la heli jirin ayaa waxaa jirto hadda kas wax soo saarka boqolkiiba boqol waqtigii hore iyo waqtigan waxaa wax soo saar badanaa, waqtigii hore wax soo saar badanaa. Hadda ninka ugu badano waxa waaye boqol hektar ama labaatan hektar ka badan maba dhaqaali kariyo. Waddanka waxaa jiri jirtay marka xareedda da'do oo roobku uu yimaado beeraha waxaa ku gadoomi jiray, xareedda ku gadoomi jirtay. Cagafa la geysan jiray ama waa iska miigeysan jiray iyadoon la waraabin, iyadoonan maxasha buufin kaa gelin, iyadoo maxaa ku sheegaa la dhowrin oo cayaan kaa cunin oo sanada dambe hadda oo dhaxo ayaan waxayma ayax baa la yiraa iyo diirita ay maatay iyadoo waxaas oo dhalan jirin. Hadda fasalkan hadda oo hadda gabaabsigeen beeraha hadda diirtadan way gashay, hadoola ku diidin baalkiya saarana wuu galay. Saarani hadda sabuulka markaad geysid ood aragtid dhexdiisa waa bush waay asigiyaa dhex galay. Marka wax soo saarka hore cudurradan inta badan waxay la socdaan abuurradan waddanka dibaddiisa laga keenayo. annaga waxayna sidayna badan maxaashe waxaad mano imaa jirin beertayna waxaa lagu xisaabtami jiray inay maxaan ku sheegaa intaas oo hektar ama intaasoo boqol ay imaadaan. Hadda waxay noqdeen tayadu waa soo yaraatay. Marka aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol tayadii hore ayaa noo fiican, ayaana wax noo aqaal noo yar an loo laabtaan lafi ayaan rajeynaya insha allah.
Aye cabdullaahi, ugu dambeyn
ugu dambeyntii horta niyow, inkastoo weli gobollada dunida qaarkood ee looga dhaqmo beer dhaqameed, haddana casriyeynta ayaa wax ka bedeshay wejiga hore beeraha. Waxay ku tirsan yihiin macluumaad duugoobay oo sidii agabkii hore wax walba u halaabeen, laakiin hadda waxaa la sameynaya bacrimin organiga, wax walbana teknolojiyada maanta jirto ayaa lagu hagaajiyay. Saasi marka waxay ku tahay beertu beer tayaysan oo cunto soo saarto oo wanaagsan oo xagga caafimaadkan oo wanaagsan oo dowladaha hormaray, haddii xataa loo gaysha baarkood ay yihiin beero aada u qurux badan, wixii laga soo saaran ay yihiin wax miisaankooda iyo maxankuleeda quruxdooda ay aada wanaagsan yihiin oo tay ahaan wanaagsan.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Cabduqaadir Aadan Maxamed oo loo yaqaano Carbuudo iyo Cabdulaahi Cali Faarax. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana nala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen waa kuwan Cabdixaafid Awil Ismaaciil iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdona, waxa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa nin khiyaanoole ah iyo saaxiibkii oo ay maxkamadi ku xukuntay 35 sannadood oo xarig ah kadib markii lagu helay dambi ah inay dileen haweeney 27 jir ah oo ganacsato ahayd. nimankan ayaa isku dayayay inay ka khiyaameeyaan 4.6 milyan lacag gaaraysa oo ay gabadhaasi haweeneyda duqda ahi haysatay.
Cabdixaafid oo haweeneydan oo magaceeda la yidhaahdo Kusay Aljundi oo degan degmada Heerfashi ayaa kadib markii qaab khiyaamaha loo keenay guri ay leedahay oo ku yaalla waqooyiga London ay nimankani dileen iyaga oo cunaa qabtay oo neefta ku dhejiyay 26-kii bishii July ee sanadkii 2021. nina 25 jira oo cunto kariya iyo weliba Maxamed Alcabuudi oo 28 jira darawala ayaa lagu helay dembiga. xukunkan oo nimankani ay kala socdeen muuqaal ku xidhnaa maxkamadda ayaa uu qaadigii kiiska qaadayay oo magaciisa la yidhaahdo Mark Rufaag uu midkiiba ku xukumay 35 sannadood.
Cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Economist ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalalka Liibiya iyo Talyaaniga oo kala saxeexday heshiis ku kacaya 8 bilyan oo lacagta euroga ah oo aan caga adag ku taagnayn. wakaaladda tamarta ee Talyaaniga ee ani iyo shirkadda shidaalka qaranka Liibiya ayaa kala saaxiibay heshiis ku kacay 8 bilyan oo ah soo saarista gaasta sida warka isku daabacay, tan ayaana looga gol leeyahay in lagu khafiifiyo gaas yarida soo wajahda Yurub, inkasta oo Liibiya ay jirto amni darro iyo fowdo siyaasadeed oo ka taagan.
Heshiiskan waa ay saxeixday ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni iyadoo ku sugan magaalada Tripoli ayaa lagu sheegay inuu bilaabmayo sannadka 2026. Sida wargeysku daabacayna, waxaa sida oo kale lagu horumarin doonaa soo saarista tamarta dalkaasi iyadoo la filayo inuu shaqo abuur badan u noqdo amaba ay ka helaan dadka reer Liibiya. Dhinaca kalena, heshiiskan ayaa xoojin doona in shirkadda tamarta ee Talyaaniga Eni ay hormood ka noqoto soo saarista tamarta dalka Liibiya, sida ay sheegtay madaxa shirkadaasi Claudio Descalzi. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa kulan la qaadatay ra-iisul wasaare Cabdilxamiid Aldabiba oo hogaamiyad dowladda beesha caalamku aqoonsan tahay. Labada dhinac ayaa waxaa kaloo ay ka wada hadleen muhaajiriinta biyaha badda Mediterranean-ka ee dalka Liibiya soo mara.
Cabdixakiin oo shir jaraa'id oo ay labada dhinac wada qabteen ayaa waxa kale oo ay ku sheegeen in heshiiskani socon doono 25 sannadood, waxaana lagu tilmaamay in heshiiskani yahay maalgashigii ugu muhiimsanaa ee waaxda tamarta Liibiya muddo rubuc qarni ah. Tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankii Ruushka ee Ukraine, wadamada Yurub waxay dadaal ugu jireen inay helaan dalal ay ka iibsadaan gaasta si ay uga maarmaan ku tiirsanaanta gaasta ee Ruushka, iyaga oo xoogga saaraya wadamo ku yaala Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe.
Cabdixaafid oo heshiiskan ay wada galeen ee Liibiya iyo Talyaaniga ayaa waxaa laga cabsi qabaa inay carqaladii kaga timaado xasilooni darrada ka jirta dalkaasi oo ay kooxo kala duwani ku dagaalamayaan amaba ku hirdamayaan maamulka dalka. Qalalaasa ka taagan dalka Liibiya tan iyo sannadkii 2011 oo ay NATO taageertay kacdoonkii xukunka looga tuurayay Mucammar al-Qadaafi ayaa dalka intiisa badan u gacangeliyay kooxo hubaysan.
Intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cabud Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ay u mahadsan yihiin Cabdixakiim iyo Cabdixaafid. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa V O A. Haatanna aan idin xusuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Dowladaha Maraykanka iyo Filibiins ayaa maanta ku dhawaaqay qorshe lagu kordhinayo ciidanka Maraykanka ka jooga dalkaasi dhaca Koonfur Bari Aasiya. Heshiiskan ayaa u ogolaanaya Maraykanka in 4 saldhig militari oo cusub uu ku kordhiyo saldhigyada militari ee uu hadda ku leeyahay Filibiin. Tallaabadan ayaa u ogolaanaysa Washington in ay kor u qaado ka hortagga galaangalka sii xoogeysanaya ee uu Shiinaha ku leeyahay gobolka. Heshiiska militari ee labada waddan ayaa la shaaciyay kadib markii uu xogeeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin uu booqasho rasmi ah ku tagay Manila. Austin ayaa inta uu joogo Aasiya isku dayi doona sii xoojinta xiriirka dalalka uu Mareykanka kala dhexeeyay iskaashiga militari. Shiinaha ayaa baryahan waday dhaqdhaqaaq uu uga awood sheeganayo Taiwan xilli uu horey u jiray muran ku salaysan lahaanshaha badda South China Sea. Shirkadda ka bayac mashruucta shidaalka ee Shell ayaa Khamiistii maanta shaacisay shaac ka qaaday in sanadkiina dhaafay 2022 ay heshay faa'iidadii ugu weynay taariikhdeeda, taas oo gaaraysa lacag dhan $4 bilyan oo dollarka Mareykanka. Tani ayaa ku timid qiimo kororkii sanadkii hore ku dhacay tamarta dunida ee uu sababay duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine. Faa'iidada sanadkan ayaa 2 jeer ka badan tii sanadkii hore soo gashay shirkadda Shell oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo saldhiggeeduna uu yahay dalka Britain. Macaashka shirkadda Shell ee sanadkan ayaa dhaafay kii sanadkii 2008 oo xilligaas noqday faa'iidadii ugu badnayd ee diiwaanka shirkadda, kaasoo gaaray $30 bilyan. Qiimaha noocyada kala duwan ee gaaska ee dunida ayaa weli sarreeya guud ahaan caalamka. Taliyaha booliska magaalada Peshawar ee dalka Pakistan ayaa Khamiistii maanta sheegay in ninkii fuliyay qaraxii lagu hoobtay ee todobaadkan ka dhacay masaajidka taliska booliska gobolka uu labisnaa dareyska ciidanka booliska. Qofka isa soo miidaamiya ayaa isniintii dilay in ka badan 100 qof. Taliyaha booliska gobolka Khaybar Bashtunqawa ayaa wariyaash u sheegay in ninka lagu tuhmayo in uu dadka laayay uu xubin ka ahaa kooxda mintidka ah ee Mucazam Jah Ansari. Warka caalamkan waa naga intaa. Haatanna aanu aadno dhankii heesaha dabacsan.
Midan gayaankii oo guurtideyday oo gees maraaye, midan gayankii oo guurtideyde u gees maray inay goyso inay goyso inay goyso gabiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gabiga tuurto magar alaaba gacaladeydi gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi 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 hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacaladeydi 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 hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi 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 hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeedi haddii gugeedi haddii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse haddii gugeedi haddii gugeedi haddii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse gacaladeydi 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 hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi 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 hay gowracdi garta u daaya samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii
heestaasi gacalo iyo fanaanka maxamuud xaaji cali geybaru ayaa ugu dambeysa idaacaddeennii caawa iyo dunida waxaan idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuurtan iyo kulanti dambe sidaa iyo habeen wanaagsan